Marcos Kapitulo 2.
Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Kapernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayo mga tawo nga tugod diini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdala og usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa, miingon siya sa paralitiko,
"Anak, gipasaylo na ang imong mga sala."
May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon,
"Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang."
Apan nasabtan dayo ni Jesus ang ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila,
"Nganong naghunahuna man kamo ni ana? Hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dadang imong gihigdaan og lakaw? Karon, ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao, adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala."
Busa, miingon siya sa paralitiko,
"Bangon, dadang imong gihigdaan og pauli sa inyo."
Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Tungod ni ini, hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon,
"Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini."
Mibalik na usab si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea. May panun sa katawhan nga midugo kaniya ug gitudloan niya sila. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis na si Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod siya didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya,
"Sunod kanako."
Mitindog si Levi ug misunod kaniya. Daghan ang nanunod kang Jesus. Unya, samtang nagkaon siya dito sa balay niya, dihay mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nga nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinunan. Sa maong dapit, may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakita nila si Jesus nga nakigsalo ni ining mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Busa, nangutana sila sa mga tinunan ni Jesus,
"Nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala?"
Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag,
"Wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala."
Usa ka higayon ni ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Jesus ug nangutana kaniya,
"Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo apan ang imong mga tinun-an wala?"
Mitubag si Jesus,
"Magpuasa ba diay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan kun kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa? Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste ug musamot kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit. Tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa, kinahanglan nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino."
Usa ni ana kaadlaw ang igpapahulay miagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo ug mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus.
Tanaw ara. Supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay.
Si Jesus mitubag.
Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa paan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mo'y makakaon nining paan nga hinalad. Apan si David, mikaon niini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban.
Unya, miingon si Jesus,
ang adlawng igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Apan wala buhata ang tao, alang sa adlawng igpapahulay. Busa, ang anak sa tao, mao'y magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay.